Gepler Ýer Azatly Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň wice-premieri Samuhmet Durduliýew keselhana düşdi. 57 ýaşly Durduliýew Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik döwründe siýasy wezipede iň köp saklananyň ýolbaşçylaryň biri diýip Türkmenistanyň köpçülüklüğün habar terişdeleri ýazýar. Türkmen hükümetinin emeldarlarının keselhana düşmegi barada resmi derecede habar verilmegi häzirki çylny görülip eşidilmedik ýagdaýdyr. Türkmenistanyň döwlet telewizionasynyň maglumatyna görä 57 ýaşly wice-premier Samuhmet Durduliýew ýürek keseli sebäpli keselhana ýerleşdirilipdir. Şunyň bilen baglanşykly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Durduliýewiň wezipesini wagtlaýynça ýerine ýetirmegi ministrler kabinetiniň başlygynyň beýleki bir orunbasary Bayramgeldi Üwezowa tapşyrýandygy baradaky permana gol çekdi.
Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Şamuhammed Durduliýewiň ýürek keseli bilen maglyk hassahana ýerleşişini sebäpli. Onun wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetirmek Ministerler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary Bayramgeldi Oradgeliýewiç Üwezowyň üstüne yüklenildi.
Resmi maglumatda Durduliýewiň ýürek näsazlygynda nähil ýetmezçiligiň bardygy, onuň ýagdaýynyň nähil derejededigi hem-de haçan keselhana ýerleşdirilendigi tahkyk aýdylmaýar. Durduliýewiň atly Ahal welaýatynyň Bäherden şäherinden ol prezident Berdimuhammedowyň jan ynanýan iň ýakynlarından biri hasaplanýar. Onuň wezipe basgançygy hut Berdimuhammedow häkimet basyna gelenden soň begelip başlapdy. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň guruluşyk işleri baradaky orunbasary wezipesine bellenýänçe Aşgabat şäheriniň häkimi boldy, prezident diwanynyň iş dolandyrjysy hem-de guruluşyk ministri bolupdy. Aşgabat şäherine ýol basylyk eden döwründe öýsüz galan itleri hem pisikleri rehimsizlik bilen ýok etmek kampaniýasyna girişip özüni paýtagtyň ýaşaýjylaryna göz çykgynç bir häkim hükmünde tanatdy. Adatça Türkmenistanyň hökümeti hem köpçülüklüğün habar terişdeleri ýolbaşçynyň keselhana ýerleşdirilendigini, hatta olaryň ölümini de resmi ýagdaýda habar bermeýärler. Şu ýylyň 18-nji iýulynda Lewat welaýatynyň Farabi trawynyň 55 ýaşly häkimi Hasan Metkulyýew koronawirus sebäpli pneumoniýadan ejir çekip ýogaldy. Ýöne onuň ölümi barada ne resmi hökümetler, ne de köpçülüklüğün habar terişdeleri hiç bir maglumat bermedi. Metkulyýewiň ölümünden bir aýdan gowrak wagt geçenden soň onuň ornuna Astan ogly Seýidow bellendi. Ýöne etrawyň täze ýol başlatynyň bellenmegi barada habarda hem öňki häkime näme bolandygy aýdylmady. Söýlüň tomusunda Türkmen News neşri Türkmenistanyň ýokary tiýat gatlygyndan beýleki bir täsirli adam Ýagşygeldi Kakaýewiň COVID-19 sebäpli ýogulandygyny habar beripdi. Azatlyk radiosy häzirki çylnydy öňki wice-premierin hem-de prezidenti maslahatçysynyň ölümi barada ne resmi edarlardan ne de Türkmenistanyň köpçülüklüğün habar terişdelerinden maglumat alyp bildi. Kakaýew gaty köp wagtdan bäri köpçülüğün gözüne ilmeýär. Wikipediýada Kakaýew baradaky makalada onuň pneumoniýadan ýogulandygy aýdylýar.